Neka puščavska zgodba pripoveduje o misionarju, kako je opazoval beduina, ki je vedno znova in znova legal na pesek in prislanjal uho nanj. Končno ga misionar vpraša, kaj počneš, zakaj to počneš? Pa mu je beduin odgovoril: poslušam puščavo, kako joče, ker bi rada postala vrt. Taka puščava, ki joče, se hitro lahko zgodi slehernemu človeku. Ko neko hrepenenje ni bilo uresničeno, ko so se neka pričakovanja izjalovila, ko se nekaj ni zgodilo tako, kot smo pričakovali, čeprav smo vse življenje vložili v to, pa se je obrnilo vse na glavo in je vse drugače in ne razumemo in ne moremo sprejeti. Podobna poščava se je zgodila Janezu Krstniku, kot smo danes videli v Evangeliju. Ta močni mož, o katerem Jezus pravi, da ni bilo večjega rojenega iz žena, se naenkrat zlomi. Živel je v puščavi, vse svoje življenje je posvetil temu, da je pripravljal pot Mesiji odrešeniku. Ni se ustrašil nikogar. Vojaki, ki so prihajali k njemu, jih je pokoril. Farizeji, cestninarji, prešuštnice, kdorkoli, za vse je imel ostro kleno besedo, bičal grehe in bičal ljudi. Napovedoval o sekiri, ki je nastavljena na korenino greha in zla. Ni se ustrašil kralja Heroda in mu je šel v obraz povedati to, kar ravna na robe, in s tem tvegal in dejansko doživel, da ga je vrgel v zapor, v temnico, kjer zdaj ždi že nekaj let. Ni ga zlomil zapor, toda tudi grožnja smrti ne. Vendar je življenju še nekaj večjega in silnejšega, kot je smrt, kar lahko človeka zlomi. To je to, da podvomiš v svoje smisel svojega življenja, v smisel svojega dela. Ali je to, za kar si vse žrtvoval, vse naredil, dal sleherno kapljo krvi za to, naenkrat podvomiš, ali je bilo to smiselno, je bilo to dobro, čemu to služi, ali nisem svojim življenjem zgrešil, ker se stvari obračajo povsem drugače. To je zdaj postal Janezov problem. To je bila njegova stiska. Naenkrat podvomi vse. Zgodilo se mu je najhujše, kar se lahko zgodi nekemu preroku, nekemu poslancu, nekomu, ki živi za druge, nekomu, ki naj bi izpolnjeval Božjo voljo in bil v službi Boga. Janez ne dvomi v Božji obstoj, ampak problem Janezove stiske je podoba Boga. Kaj je bilo narobe v tej Janezovi podobi Boga, da je tako razočaran, da se je zlomil, da podvomi vse? Janez je kot starozavezni prerok. Napoveduje sekiro, meč, ogen. Janez, ki napoveduje Mesija, pričakuje, da bo ta Mesija prišel in bo naenkrat odstranil vso zlo in vse hudobne že z tega sveta. Da bo počistil, vevnico ima v rokah in bo odnesel pleve, tisto, kar ni dobro, s tem bo počistil in uničil. Toda Mesija, Jezus, ki ga je Janez sam napovedoval, ki ga je sam pokazal v reki Jordan, ravna povsem drugače. Ne z ognjem in mečem, ne z maščevanjem, ne s kaznijo, ampak z usmiljenjem, prizanašanjem, čakanjem, z ljubeznijo. Ne ukvarja se z Herodom in vsemi nosilci zla, ampak prihaja grešnikom, cestninarjem, prostitutkam, slepim, hromim, ubogim vseh vrst. Sploh ni to, kar naj bi bil. Ne dela tega, kar naj bi delal, da bi uresničil Janezove napovedi, da bi uresničil, kot je Janez pričakoval, odrešenje. To je tisto, kar Janeza zlomi. Ko podvomi, ali je to resnično Mesija, če ne dela tega, kar sem napovedal, za kar sem pripravljal ljudi, za kar sem pripravljal njegovo pot. Toda še zmeraj Janez ni samo dvom. Janezova veličina je, se pokaže morda največ prav v tem, da ne obupa, da ne jamra okrog, ampak pošlje poslance tja, kamor mora poslati, da dobi avtentičen odgovor, da mu on sam, domnevni Mesija, pove, ali je resnično to, ali mora čakati koga drugega. V tem je veličina in ponižnost, da vendarle dopušča skrivnost, da se nekaj lahko zgodi drugače in drugo, pa bi vendar lahko bilo še zmere ali morda prav zaradi tega prav. Jezus ne daje kakšnih religioznih odgovorov, ampak preprosto našteje to, kar dela. Slepi pregledujejo, gluhi slišijo, hromi hodijo. Nemočnim, nevednim se oznanja blagovest. In še pristavi, blagor mu, ki se nad menoj ne spotakne. To je bilo za Janeza dovolj. Mirno pričaka tisto, kar sledi. Krona pravice, ki jim bo dal oni dan Gospod, kot bi dejal apostol Pavel. Glejte, bratje in sestre, z našo vero, z našim evangelijem je vedno tako, da pravzaprav Bog na nek način ne funkcionira. Ko pritisneš na gumb molitve, se veliko krat stvari ne uresničijo. Moliš, prosiš, pa se ne zgodi. Pričakuješ, upaš, pa se ne zgodi. Žrtvuješ, se odpoveduješ, pa se ne zgodi. Ali je to pravi Bog, si morda kdo zastavi vprašanje. Imamo tudi različne drugačne odgovore in ponudbe. Danes se celo v cerkvi pojavljajo takšne ponudbe, včasih celo pri duhovnikih in kakšnih kardinalih, ker pravijo, da je treba zategniti pas, da je treba pomnožiti zapovedi, zahteve, da je treba iti na ostro. Toda s tem ne rešujemo. S tem ne prihajamo do rešitev niti sveta, niti konkretnih politik, niti konkretnih razmer v naši družbi. Jezus zelo jasno da sporočilo Janezu Krstniku in tudi nam vsem. Ne sekira, ne moje meč, ne ogen, ne maščevanje, ampak usmiljenje, ponižnost, prizanašanje in ljubezen prinašajo odrešenje. In hvala Bogu, da je tako. Glejte, če bi bil Bog samo pravičen in bi dobro plačeval in hudo kaznoval, kdo od nas bi lahko obstal? Tako pa je usmiljen. In to je naša šansa. Zato preživimo, zato imamo upanje, zato imamo bodočnost. In to je razlog našega veselja. Zato na to nedeljo, ko slišimo to Jezusovo zagotovilo, imenujemo nedelja letare, nedelja veselja, ker se lahko veselimo, da prihaja odrešenje za vse nas in vsakogar. Amen.